ናይሎ ፍሉይ መደብና ብምክንያት መበል 26 ዓመት ኢህወዴግ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ፌደራላዊ ስርዓት ዝተኸለሉ ኣብ ማእኸልና ዝጀመርናዮ ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ዘምውን ክንቅፅረሉ ኢና ኣብ ዝሓለፈ መደብ ፌደራላዊ ስርዓትን ትግባርኡ እንተላዒሉ ነይሩ ሎሚ ዴሞክራሲ ነፃነት ሃይማኖትን ካልኦትን ክዝተየሎም እዩ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ካብ መቐለ 33 ዓመት ስዕድሚኡ ገብረመድህን ሓጎስን 29 ዓመት ስዕድሚኡ ተክለዝኪ ወለ ገብርኤልን እዮም ናብ በትረ ክሕልፈኩም
እቲ ሕገ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝትከል ብዘይካ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካሊእ መማረፂ ከምዘይብላ ድማ ትገዛእ ፓርቲ ብተደጋጋሚ ይዛረብ ኣብ ግብሪ ኣባይታ ከንታ ይመስል ንምዃኑ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እቲ ህዝቢ ዘስተማቐረሉን ተጠቐመሉን 26 ዓመታት ድና ርኢና ወይስ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ገብረመድህን ጀምረልና
ግረም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንትበሃል መሰረታዊ መስከላት ናይ ዴሞክራሲ ኣለው እዚ ንማን ሕብረተሰብ እውን ግልፂ እዩ ግን ከም ኣነ ዝርድአኒ እቶም መስከላት ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ነፃን ግልፅን ብግዜ ዝተገደበ ናይ መረፃ ስርዓት እንትህሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ናይ ባዕሎም ርእዮተ ዓለም ሒዞም ዝከራኸርሉ መድረኽ እንትህሉ ብኣብዝሓ ውሳነታት ዝውሰነሉ ናይ ውሕዳት መሰል ድማ ዝኽበረሉ መድረኽ እንትህሉ ተሳትፎ ዝምልከት እውን ብቐጥታ ይኹም ተዘዋዋሪ ሕብረተሰብ ኣብ መስከላቶም ኣብየእትወና ዝብልዎ ኣጀንዳታቶም ዝከራኸርሉ መድረኽ ልዕልነት ሕጊ ዝረጋገፀሉ እዚኦምን ካልኦቱም መሰረታዊ ናይ ዴሞክራሲ መስከላት እንተልዮም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢልካ ክትሰዲፈል በዚ መንፅር ትወስድ ከለኹ እዚ ሃገር እዚኣ እውን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሽግግር መንግስቲ ካብ 1987 ዳረትና 9 ሕገ መንግስቲ ረቂቁ ምፀደቐ ትኽክለኛ ዴሞክራሲያዊ ከይዲ እናተኸተለ ትኸይደና እዚ ማለት ግን ዴሞክራሲ ዓባይ እዩ ዴሞክራሲ ዘዋዲ እዩ ብከይዲ ናይ ኣተሓሳስባ ህንፀት ስለ ዝኾነ ብከይዲ ዜጋታት ንቕሓት ሕልንኦም እናተቐየረ ኣብ ኣፈላላይ እናኣመኑ ዘዚ ዘፍፅም ድማ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ እናመፀ እናተጠናኸረ ዝፍፀም ኢልካ ትወስድ በዚ መንፅር ኣብዚ 26 ዓመታት ትመስ ከለና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ካብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እውን ካሊእ መማረፂ የለን ንኢትዮጵያ ምክንያቱ ካልኦት ዓድታት ብዘይ ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ልምዓት ዘረጋገፀ ዓድታት ክህልዋ ኣይኽእላ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ግን ልምዓት ዋላ ነምፅእ ኣብ ዴሞክራሲያዊ መትከልን ተግባርን ዝተመስረተ እንተዘይኮይኑ እቲ ልምዓት እውን ተመሊሱ ዝባግን እዩ ዜጋታት ነቲ ልምዓት እዚ ብኣግባቡ ተረዲኦም ድሌታቶም ፈሊጦም ተቃዊሞም ደጊፎም ተግቢሮም ካብዚ እውን ውፅኢቱ ተቋዲሶም እንድሕር ዘይነብሩ ኮይኖም ውፅኢቱ ዜሮ እዩ ዝኸውን ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ
ገብረ መድህን ክምለስ ሓደ ብሓደ ንርእትኡ ተክለስጊ
ኣነ ብሓፈሻ ድሕሪ ዝምለስ ኣለና ንብል ሽማሓሳብ ይብለኒ ከምቲ ገብረ መድህን ንገለፆ እቶም መሰረታዊ ናይ ዴሞክራሲያዊ መትከላት ይበሃሉ ነፃ ዳኝነት ክህሊ እንተለ ነፃ ምርጫ ቦርድ ትመሰረት እንዲያን ናይ ዴሞክራሲ ዓብዪ ዓንዲ ሕቐን ይበሃል ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳዕ ላዕሊ እንተህሊ እዩ ገለልተኛ ናይ ፀጥታ ኣካላት እዚኦም መሰረት እዮም እቶም መሰረት እዚኦም ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋሪ ኣለና እንዲያን ካብ ግዜ ናብ ግዜና ተመለሰን ድሕሪት ንከልሉ ኩነታት ብሕላብ መርያ ተግባር እናረኣናዮ እናጋጠመና ንከሎ ኩነታት እዩ ኣብ ምርጫ ቦርድ ባዕሉ ኣብ ምርጫ ዙርያ እንትኸይድና ገለልተኛ ምርጫን ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ የለን ባዕሉ ትገዛእ ፓርቲ ኮይኑ ካብና ክዕ ታሕቲ ዘዋቀሮም ማሓወር እዮም ብልክዕ ሓቃዊ ናይ ዜጋታት ድምፂ ዘይኮነን ይውክል ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዝደለይዎ መሰረት እናኮነ ካብ መረፃ ናብ መረፃ እንድሕሪትና ተመለስና ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ትገዛእ ፓርቲ ኩሉ ተቃሊላዊ ኢድሜ ክትበሉ ኩነታት ኢና ኣለና እዚ ተወዲብካ ዝመሰለካ ሓሳብ ምግላፅ ንብል ንርኢ ኢና ብዙሕ ተወዲብካ ሓሳብካ ምግላፅ ንንከላ ኣብ መሬት የለን ይበሃል እዩ ይፈቅድ እዩ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሮድዮ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ይገር እዩ ኣብ መሬት ግን የላን እዛ ተግባር እዚኣ ተወዲብካ ወይ ብግልካ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብ ሓደ ኣኸባብካ ተንፀባሪቕካ መን እዩ ዚ ከባባዚኣ ክትሕተት ጥንክር ኢልካ ንሕተቃዮም ከዓ እዚ ድኣ ፀረ ሰላም እዩ ፀረ ሰላም እዩ ብናይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተሰለፈ እዩ ዝበሃል ምርጫ ተቃውምቲ ውድባት ባዕሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክንርኢ ብገዛ ባዕሉ እውቅና ሂቡ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ስሙ እዩ ንዋሃበ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ፀረ ሰላም ጥቕለ ልምዓት እዮም ይበሃሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፀረ ሰላም ጥቕለ ልምዓት እንድሕር ነይሮም ንምንታይ ምርጫ ባቦርድ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውቅና ክቦም ተገይሮም ኣብ ህዝቢ ወሪዶም ሓሳቦም ንምግላፅ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ብዙሕ ሓለኸታት ካብ ሂወት ዝኽፈለሉ ኩነታት እዩ ኢና ንርኢ ገለልተኛ ዳኛን ይበሃል የለን ነፃ ናይ ፍትሕ ኣካላት የለውን ዝወገነ እዩ ገለልተኛ ሚዛናዊን ኮነ ናይ ፍትሕ ኣካላት ኣብዘየለውሉ ሰዓት ተሐታታይነትና ግልጽነት ይባል ደግሞ የለም። እዚህ ስለሆነ ነገራ ተሻፋፊ ነው። ሙስና ገህሊና ተነግሱ ተባት ድንገት አይ ሀፍት ይፈጥሩሉ ታምር የሰላህይለም ምንም ላይ ደስተውም ይውሉም ላይ ደህሪ ሀፍት ይውሉም አግብሽት ተወሰነ አመታት ሚሊዮነራት ይሆኑሉ ብዙሃ ዜጋታት ደግሞ እጃማውም ተነፊገም ጦታው ታቆይነም አስደስን አደባሞትን ንለውን ሁነታት ይለ ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ አብተግራር የለም
ተራይም ነው ካሊ ነጥቆስ ዶክመሞ በህል ፊ ሰባዊ መሰላት አመልኬትና ናይ ሃይማኖት ወይ ካና እምነት ነጻነት አብ ኢትዮጵያ አምንታይ ኩነታት አሎ ዝብል ሪቶክ ትቡት ቶሊሆም አብ ቀረባታት ሙስሊምና በህልፍ አብ አዲስ አበባ ተጣበቅቲ ናይ እምነት ብጅምላ ስታሰሩሉን ፍርድ ዝውሃውም ይሞ ንስዲዝ ገልጾ ወይ ሰብ ኢትዮጵያ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ነጻነት ተኸቢሩ እዩ አብ ዝብል ናይ ገዛ ርእስኹም ሪቶክ ትቡት ቶሊሆም ተኽለፍዲ
ናይ እምነት ነጻነት ተኸቢሩ ደይ ተኸበረ እንትንብል ካብ ጭቡጥ ጥላዒልና ብትክክል ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኹም ናይ ተኸሚጡ ዘሎ መንግስቲ ኣብ እምነት ጣልቃ ክኣቱ የብሉ እምነት እውን ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ጣልቃ ክኣቱ የብሉን ይብል እዩ ግን ኣብ መሬት መፅኢ ካሕዝ እውን ከምኡ ዓይነት ከምቲ ናብልናዮም ፅናሕና ናይ እምነት ተቋማት ብናይ ፖለቲካ ሰባት ወይ ናይ ካድረታት ጣልቃ ብምእታው እምነቶም ብዝመሰሎም ኣፅኒዖም ንኸይኸዱ ጣልቃ ምእታው ንርኢ ኢና ኣብ ብዙሕ ኣከባቢ መሰረት እንዲያም እዚ ናብ ካድርነትን ተቀየረሉ ኩነታት እውን እዩ ዘለት ናይ መራሕቲ ሃይማኖት መስመር ዘለና ናይ እምነት ናፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣይተኸበረን ይብል ኣቋሚ ንለን ሕዚ እውን ምስቲ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ተቃኒካ እንድሕር ናይ ፌድካ እቲ ሃይማኖትካ ነቲ ዝክፈለካ ናይ ሃይማኖት ተኸታሊኻን መሰረት ጌርካ ንምኻድ ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ንለ ናፃነት ተሓሊ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ዘያድፍርና ኣሸጋር ንኾኑ ኩነታት እዩ ንዓይ ንረኣየኒ
ይሕራይ ገብረ መድን
ገሮም ምናልባሽ መርአይታትና ክፈላለ ይኽእል ናተይ መርአይ ካብቶም ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ናይ እምነት ነፃነት ዝምልከተ ሕገ መንግስቲ እውን ሰፊሩ እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ፅቡቅነቱ ኣብ ካልኦት ሕገ መንግስትታት እውን ዳርጋ ዘይትርዮ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ምዕራፍ ሒዙ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ዝተቐመጠሉ እዙ ፅቡቅ እዩ ኣተገባብሩ ብልክዕ ክትግበር ኣለዎ ዝብል እቲ ተክለዝጊ ዘሮ ሓሳብ ሂደ ሰብኣዊ መሰላት ካብቶም ናይ እምነት ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ዶ ዝብል ኣነ ተኸቢሩ እዩ ናይ ባዕለይ ከም ውልቀሰብ እውን እምነት ኣለኒ ሃይማኖት ኣለኒ ግን ድማ ከም ዘይጋ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት እውን ዝተረድአና ንገልፅ ስለ ዘለና ኣብዛ ሃገር እዙ ድሕሪ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኣውጁ ናብ ተግባር ምእታዉ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ እዩ ምክንያቱ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ ዘብል ንዓይ ሓደ እምነት መንግስቲ ሓደ እምነት ልዑል ሓደ እምነት ድማ ትሕት እዩ እዚ ዝበለፀ እምነት እዩ እዚ ድማ ዘይበለፀ ኣብናይ እምነት እዩ ዝብል ጣልቃ ምእታዊ የለን ኩሎም እምነታት ማዕረ እዮም ምክንያቱ ኣብ ሕሉፍ ስርዓታት ብታሪክ እውን ከም እንርዶ ሓደ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት ጌርካ ፍሉይ ትኩረትን ትርጉምን መሃብ እቲ ካሊእ ድማ ሳሕትካ ምርኣይ ነይሩ ከም ስርዓት ኣብ ስርዓት ሃይለስላሰ ዋላ ኣብ ካልኦት ስርዓታት እውን ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኩሎም እምነታት ዝበዝሐ ተኸታሊ ይሃልዎም ዝወሓደ ተኸታሊ ብዘየግድሽ እምነት ብምዃኖም ግን ማዕረ እዮም ዝብል ሕጋዊ እውቅና ረኪቦም ኣሎ ካሊእ እምነታት እውን ዝምርሕሉ ብናይ ሃይማኖት ኣቦታት መራሕቲ ብሕጊ ሃይማኖት ብዝፈቅዶ እዮም ዝምርሑ እምበር መንግስቲ ናይ መንግስታዊ ስርዓት ይመርሕ ብሕገ መንግስቲ ሃይማኖታት ድማ ብሕጊ ሃይማኖቶም ሃይማኖቶም ዝመርሕሉ ዝሰብክሉ ዝዕቅብሉ ኣመንቶም ዘምህርሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ እየ ዝርዳእ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተለዓለ መሰረት ጌርካ ዘልዕልካዮ ኣሎ ኣነቶም ዝነበረ ኩነታት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ዝነበረ ኢለ እየ ዝወስዶ ባንዴራ ምቅፃል ናይ ሃገር ሰንደቅ ዓላማ ምቅፃል ካልኦት ሰልፍታት ጭርሖታት ሒዝካ ናይ ሃይማኖት ልኡኽ ዘለዎ ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ልኡኽ ዘለዎ ተግባራትን ምንቅስቃሳትን ነይሮም እዮም ስለዚ እዚ ድማ ሕግን ስርዓትን ናይ ምክባር ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ፖለቲካዊ ፈላላይ ዘለዎ ተቃውሞ ዘለዎ ኣካል ተልዩ እውን ተወዲኡ ዝቃለሰሉ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ስርዓት ኣለዎ ካብዚ ርሳይ ሽፋን ተገይሮም ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ትክክል ኣይኮኑን ኣብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ መረፃ እውን ብነፃነት ዝመሰሎም ነቲ ሃይማኖት ተጠባቂ እዩ መስዋእትነት ዝከፍል እዩ ሕጊ ሃይማኖት ዘክብር እዩ ዘምህር እዩ ኢሎም ዝኣመኑ ኣመራርሖም ይመርፁ ኣለው እዚ እገለ የድልየኩምን እገለ ምረፁ ዝብል ናይ መንግስቲ ጣልቃ ግብነት ኣነ ብናተይ ኣረዳድኣ ዝረአኩሉ ይብለይን ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኢለ እውን ይወስድን ንዑ መርአይታት ዝኮኑ ሓቅታት እውን ይረከብኩን ስለዚ ናይ እምነት ነፃነት ኣሎ
ተክለዝጊ በቲ ገብሮ መድን ክጠቅሶ وزدل زمرات بركي ويكعصفي ابتا هاجر ناصنت حيمانوت قالو يلن اب تحتذول مالتيو زيغاتات زدل يون خيامنو ويكعمنغستي ازي زردفكو ايو ازي زتقامكو ايو ازي زغدو ازي زفقدو زبلو حيمانوت بو درجه زغلط مغاسي مسلات علدو
مالت كنتي غبرميد ين نولو مغنيات نحاكا ايو سلام او تقام في توعيلهم أمريكا بوردو كنا توعيهو من قاسا قسمو لطباح السمي وحاو من هاسني هيمانات لكوين مزين تتحزئي
تغلبني هيمانوتات من قستي زمولوم ويكعز دقفهم ويكعز خننوم زقدوم زخل كلهم علو دو بالدرجة تقابرهم ودينك تقوتو زفتان يا سمكا للي
تحفشاون اللي دمتينا في تحبرت أمريكا من معكال جيريان من نجار مكر لكم ده أثناء إيمانة آتينا سحر خرطو وأثناء إيمانة تعيش مقيني خنتم زيت أغلال لكم رئي لنا من الباس بالتفر لي من قدي أن إيمانة تتعطي الله عليهم كتا بن سمتعين وهوم كمتا دور مدهن ملا زيوم لأخاتيهم نسنا يدق حيلي ونسنا يخم دين ولا شبار حيلي إذا اللهم توحيلهم فوق عين قبار زيتم هاي المرح رحيمانة جيركا إلا يكن بمقبار قال كما شاء الله أم مسجد ما حرف ولا وشأت يوم كئن زوت مالك أو زين مسجدي أنوار إنا يكن هدفاع أنوار مسجد أتيم بلاويس، أيت روتونا إلى مصر، زناي إمرت توقعيو، نحملت بوتعيو، فلذي بعنا حن اللي نسألنا عيو، أو طعم كأتيم جل جرس فطير بزرع جل تدا كذا من رهنا هنا، كم حال نفطر فوسي نام على فيو، فلذي زنا جرزي بعلم تونس مرحة حيوانات، أو ظلوك مرح ونا تجدع، طعم كم أو مال فيو، عشر درتي ويسرى سلام يوم بزول شو، أنا رياض بنيل، قال كا فلني أتوم. شجرة الترموتي بكار الله الذي سمنا هالقائن وكعنا الله لما بعد لي أنا نزيوني في أو إتيتيا سرقة قامنا طلعنا بتفقوا أني فعلنا شجر من الله قال كعنا توصلنا لنا وزي كم تنو الله أيه اللون مالك يخاني يزي تطبيع أنك عطو تقوله وصنا حير كله وقليا مخنياتو بزا سرزي أمانتي الجن تفتعهم بإرخدا حاركين يعني خنا هذا حيما أنك إتيتيا من كسعف بناء خالي يبقف يلن بيدخلوه مالكي بتفعلنا بتنسى الحول وما حينك يلن تتارك وعلو كم صنعتهم إيو بحي مانتس تقال كعافيو مسكاري قينون عدو يعنو هاي مانت ساعهم بمخرة هاي مانت من يرمنا يابا سلقين سنايا جزائي تاساس الثاني اللي منافق الرب اللي فنان دلي عن حابو مطاو يزي الشكر اللي فتقار اللي ميد اللي جمش فنان دلي
እዚ ከተዚ ሶኒክ ንዛዝሞ ኢናክ ሳፍሮገን ንክልቲ ኦማጋይሽን ከመውን በትረስልጣን ነመስክን